Awa nyawo, awo adu mele nu. O yinu melo penenche. Kaje koli doma. Nkido kache ka agbe hi. Yekum wi jina lego diksina. Oche loge yu, mafukila kowe chuka la yu program kui boyo ma la loge hol life woda. So, ngu, ugbongwa je kui, ehi yoma, ngu flye yoma. Ngbo yu, mafukila kowe chuka ngu paku Matthew. Inche ya loke yu, chapter 9. Alo yu ehi ata o chapter 9 ngegebe jomu inche ngebe jomu vas ngebe alo gebe yu alo gebe mu yu o makunu ngebe yu o makunu o mafukunu ngebe yu o makunu o mafukunu mi pu opaku John chapter 9 verse 14 fu 17 ngeje se lo je se nlo umafukunu yagalo wa kanu lo yipo ku John wa egalu Jesus Christ yo iwa doka ma bonu kahini odi ya lo weko alomelu a ochu farisi igego konu ojigogo ama a yipo ko igego konu ma anu just wa kahini oklobe aku ocho lonya eyipe olofu yo tonobi ekonu ocholonya yo mlo o wa alokole agla oklobe aku ocholonya eipe ogokonu ogegokonu ekolochonya yo plo gani ogegokonu ekolochonya yo mlo gni ama eko iwa no weko egejo ocholonya ocholonya wage jonyo ikoma lo wa oke wa ogego konu a ikoma lo wa gbe konu a ocheduma ge hili eyipe che yu enenchen ohiguka eyipe a ge hila oge yake enencha oge hila enencha oke ge yaku oke ge yak oge hila chigu eyipe a ge hila oke ge yake enencha kule hila won fie kule hila woni oke ka ocheduma geju ojegun ma gejeje lolu eje yipe tu ipu oja opebe enenchen onda ko le yali ane oja opebe a geyila oke eja kige kupia bonu en oja opebe a kige kubia ama aloge lu eje yipe tu ipu oja opebe yipe ikaliki aloke le yali a prepa that is a jia melu ojo kwe bia iwa ga bia ni ela jio se ka ga la ma o mafuku nu lo fun ni o de jio se ka lu wa la ma au wa ka au oyi poku John wa lo to Jesus Christ ta lua doka hino di alo e kalu age alo amela o tu farasi ge gokonu bo a ipo ka wa ge gokonu ni anu just wa ka hini ochoklobia ku ocholoyen okoklobia ku ocholoyen epe o ge gokonu o wa gokonu ni ekolo ocholoyen ayomlo o ka bote ke eko ewa lo we ku wa ge ocholoyen ma bonu ikoma lo wa gokonu a anu wa du wa ka wa ge hili epepe ni kwa kwa che yu ili enenche chigoge hila oke kutu ya oke geyaki hila lo yu enenche kufie aloka aduwaka hini wage ju eje epe ti pu ojo kobe kenenche chigbo oge hila nu eja kige kupi abonu ojo kobe a kige kubia oka ma eje epe wa gejeje epe tutu o tupu ojo ko be epe o de jo se try ko duwa o de lo duwa la bowe ko hini o de la mi aya o de lu lo ondu tun le hokun wa ya e ipe lo weta o de epe o da la jeni and ode lu ya oyoma unwa bie pioti pu ojo kobe enenche ni elala eyala kakini amlo au Ao, 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 amela, ao, amelo, ao, ufarasi, egokonwa. Eke nenche yaboa. Eje nenche yaboa. Eje epeni. Ode Jesus Christ, doke kuwa, 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 kuwa understand yaboa. Ka ode la ya. Ule la je la kuwa ya. Ule la je la, ule la, la hoka wa chukube ye la. Eke nenche ne, u eki nche ni, e ipeni. Ode la me ake wa, ki wale mafa, wa u e ipe. Oka so, ode lu le mafa yo ma umpi oti pu, ojo kobe ke nenche glani. Ile ipe lumbiwo yo ma ungo, unlo che yu, ile nenche glani. Shigbo, shigbo di oge hila. Shigbo oge hila nu. Okay, okay, le yale odi wa happen. Oka hini eje ku pia bonu ojo ko bia ke ku bia. Amoka eje ipe wa gejeje ipe ti pu ojo ko be pe. Ojo pebe. Wa gejeje e ipe ti pu oja. Wa gejeje ipe ti pu ojo pebe e ipe. E kaloke yale ane, e ple pa wa biani, e jia wa pe abonu ni, ojo okwe bia ke wa biani, oke wa hila ni. So e lalo jio si dalo di pu, e la kuni oma, you're very straightforward. Oh, wode lo e ku kahini, oche duma, wode lo jio si ye kahini, ode yi pela no wa ya. Okay, okay, we ko de pela no wa ya ne. I know up your tipu. Oji ojo pebe ku en enche glani. Ani aloke kahini eko kali papa ku John 14 alo kahini elalunda oyoma. O che catch oma wa understand kunu glani. O ka ma age understand kunu oge yale yigide. Shigbu ale kuiho. Alekuwa alekukumlo alekuwa ogebe lalipa ogebe la legia ogebe lalipa okay ko aleku yoma wa alekuwa yoma lugbo la degia lugbo lalipa eje la kum ogbo yale igidi alekiho alo wi pel ipalwa ani ala lo ku piu ojo ko be pia presence ku alekuho lipi ipu echekalo ani ala lo gepiu ojo ko be pe loweko alo miu eje pe ko chogla ode lo kayabo ko chedo odu lo lu aleki honi o chedo odu lo la leku ho laiki lo chekale ki ho wi pi ipe che kununi ochoma o oje ipe ni o wo ojo ko ope be pe ni e de ochoma oje pe be nenche lo wi a iwa ke ku oje pe pia tipunu ochoma ge pio bonu ochoma bonu ke ge hila ode lo kakahini odo ma wa benefit ko choma glani instead oge bi ochoma instead oge destroy ko choma oge bi ochoma o ka ma eje pia washi koko ti pu ojo ko bi epe an ojo ko bi epe wo che du lo miu aleki ho ti pe che kunu ode le la ko we chua ka galo yabo a nke gboko ola ge gbo pe kodo a ko wo joge ya ke ko ke lo yo ma gbegbe ya le yegede e kododu ma bo Jesus Christ gbo ko a amen awanya.